Hotrany ahoan'Andriamanitra? Lasa haintsika tsara ny olona iray rehefa fantatsika ny toetrany. Vao maika tiantsika izy avy eo. Lasa haintsika tsara koa hoe hotrany ahoana Jehovah rehefa fantatsika ny toetrany. Vao maikintsika amin'izay ho tia azy. Reto ny toetrany miavaka indrindra. Ny heriny, ny fahendreny, ny fitiavany rariny, ary ny fitiavany. Mahery izy. Jehovah tompo faratampony eo. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe. Jeremia 32:17. Hita avy amin'ny zavatra ny foronin'Andriamanitra hoe tena mahery izy. Eritrereto ohatra ny masoandro. Enontsika hoe mafana ny oditsika rehefa le mitaninandro iny tsika. Fa ohatra ny ahoana marina ny hafanan'ny masoandro? Mahatratra 5.0°C eo eo ny hafanana ao anatin'ny masoandro. Mamoaka hery mitovy amin'ny fipoahan'ny bomba atomika 100,000 ny masoandro isaky ny 1 sekondra. Misy kintana tapitrisa-tapitrisany eo amin'izao rehetra izao. Maro amin'ireny anefa ny mbola ngeza noho ny masoandro. Anisan'ny ngeza indrindra ilay kintana antsoina hoe USQT. Avy 7,000 eny eo eo ny savahivony raha oharina amin'ny any masoandro. Raha atao eo amin'ny toeran'ny masoandro izy io, dia ho sarina ny planeta Mercure, Venus, Tany ary Mars. Ho tonga hatreny amin'ny planeta Jupiter mihitsy azy izy io. Azontsika tsara izao hoe nahoany Jeremia no nilaza fa tamin'ny herin'ny lehibe ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, izany hoe izao rehetra izao. Nahoany izany ny mahasoa antsika? Tsy velontsika raha tsy namorona ny masoandro sy ny zavatra filaintsika Andriamanitra. Mampiasa ny heriny koa izy mba nampiana ny olona tsirairay. Nomeny Jehovah hery ohatra Jesosy tamin'ny 100 voalohany ka navita nanao fagagana. Noho izany dia nahiratra ny jamba, nandeha ny malemy, voadio ny boka, nandre ny marenina ary natsangana ny maty. Matio 5:15. Ary amin'izao, manome heriny reraka Jehovah ary ahazo herindray izay manantena azy. Isaia 40:27-30. Omeny hery fanampiny koa tsika rehefa miatrika olana. Korintianina 5:7. Be fitiavan'i Jehovah matoa mampiasa ny heriny mba hanampiana antsika. Tsy tianao ve ny ifandray akaiky amin'ny Andriamanitra ohatra izany? Endry sy mahiratsaina izy. Maro be tokoa ny zava-bitanao Jehovah tamin'ny mpahendrena ny nanaovanao azy rehetra. Salamo 7:24. Vao maikintsika miaiky hoe tena endry sy mahiratsaina Andriamanitra rehefa mandinika ny zavatra ny foroninitsika. Mianatra momba ny zavatra ny foronin'i Jehovah mihitsy aza ny mpahaisiansa sasany. Alainy tahaka le izy avy eo mba hahavitana fitaovana tsara kokoa, ohatra hoe fakatsary na fiaramanidina. Ny fomba namoronan'Andriamanitra ny vatantsika ny tena ahitana hoe mahiratsaina izy. Eritrereto ohatra ny zazombohoka. Sela ray fotsiny izy io amin'ny voalohany, ary efa ao daholo ny toromarika ilaina mba hampisy ny vatana. Mizara ho sela maromaro mitovitovy izy io avy eo. Lasa misy karazana sela 200 eo aty aoriana, ohatra hoe ny sela ny ra, sela mpitatitra, na sela ny taolana. Miforona ny taova avy eo, sady manomboka manao ny asany. Lasa zazakely misy sela narivo ny tapitrisa le sela tokana tany amboalohany, rehefa afaka 5 volana. Hita hoe tena mahiratsaina le namorona antsika, ka lasa tehiteny ohatra ny mpanao salamitsika hoe hideranao a, satria mahagaga sy mahatalanjona ny fomba nanaovanao a. Salamo 5:30. Nahoany izany ny mahasoa antsika? Fantatry ny mpamorona hoe inona ny mahasambatra antsika. Tena mahay izy ka manome torohevitra mahasoa ao amin'ny Baiboly. Anisan'izany le hoe mahaiza foana ny famela heloka tanteraka. Kolosianina 3:13. Tena tsara io torohevitra io. Hitan'ny mpikaroka mantsy hoe mahita torotsara ny olona tia mamela heloka sady midina ny tosidrahany. Tsy dia atahorana ho kivy be koa izy na ho voan'ny aretina hafa. Ohatra ny namana ray be fitiavan'Andriamanitra ka vonona ny mety torohevitra tsara ho antsika foana. Tsy mba te hanana namana ohatra izany ve ianao? Tirariny izy. Tirariny Jehovah. Salamo 7:30. Manao ny rariny foana Andriamanitra. Sanatrihan'le ten'Andriamanitra ny anao ratsy ary sanatrihan'le mahery indrindra ny anao ny tsirariny. Joba 7:30. Rariny foana ny didim-pitsarany. Izany na tonga ny mpanao salamo ilaza hoe ho tsarainao araka nitsy ny vahoaka. Salamo 17:5. Mahita ny ao am-po izy, tsy azo fitahana ary izy fa hainy foana ny tena marina. Samuela 1:17. Hitany daholo koa ny tsirariny sy ny zava-dratsy rehetra. Napana tena ary izy fa tsy ho ela dia ho ringana tsy ho amin'ny tany ny ratsy fanahy. Hoabolana 2:20. Tsy hoe faly anasa azy fotsiny anefa izy. Mamindra fo izy raha mbola azo atao. Milaza ny Baiboly hoe amin-drano fo sy anehoana tsara-panahy na dia ny olona nanao ratsy aza rehefa tena mibebaka. Tsy izany ve ny atao hoe rariny? Salamo 13:8. Nahoana izany ny masoa antsika? Milaza ny apôstôly Petera hoe tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Asan'ny apôstôly 10:13-15. Tsy manavakavaka izy. Afaka mifandray amin'ny sekeny ho mpanompo ntsika na avy aiza na avy aiza, na mainty na fotsy, na mahantra na manan-karena, na nahita fianarana na tsia. Nomeny Jehovah feony fieritreretana ntsika satria tia no azontsika ny atao hoe rariny. Ho afaka anao ny rariny ohatra azy koa ntsika amin'izay. Milaza ny Romanina 2:15 hoe lalàna voasoratra ao am-pony feo amin'ny fieritreretana ary vavolombelona milaza amintsika raha mety ny ataontsika na tsia. Misakana antsika tsy hanao ratsy izy io raha vao hofana tsara. Mandrisika antsika hibebaka sy hiova koa izy io raha nanao fahadisoantsika. Rehefa haintsika ary hoe tia rariny Jehovah dia hanampy antsika izany ary andrisika antsika hanatona azy. Be fitiavana izy. Andriamanitra dia fitiavana. Jaona 1:4-5. Mahery sy endry ary tia rariny Andriamanitra. Tsy milaza nefa ny Baiboly hoe Andriamanitra dia hery na fahendrena na rariny. Resahany kosa hoe Andriamanitra dia fitiavana. Nahoana? Ny hery no mahatonga azy havita zavatra. Ny fahendreny sy ny fitiavany rariny manampy azy hamaritra hoe ahoana nanaovana an'le izy. Ny fitiavany foana nefa ny mahatonga an'i Jehovah hanao zavatra, ninoninona ataony. Tsy mila ninoninona Jehovah. Namorona ny olona sy ny anjely anefa izy noho ny fitiavany. Te hikarakara antsika izy sady tiantsika hatsapany fitiavany. Nataony mety tsara ho antsika ny tany tamin'izy namorona azy io. Mbola asehoany koa hatramin'izao hoe tiany ny olona rehetra ka mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy izy ary mandatsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Matio 5:15. Be fitiavana sy mamindra fo koa Jehovah. Jakoba 5:12. Tena tiany izay olona miezaka ny hahafantatra azy sy te hifandray akaiky aminy. Tsy lavitra antsika tsirairay mantsy izy. Asan'ny apôstôly 7:17. Nahoana izany ny masoa antsika? Lasa maka fifiainantsika. Eritrereto ohatra ny hafalianao rehefa miaraka amin'ny havana tianao na rehefa mahita masoandro mody tsara tare na zazakely mime. Tsy hoe maty akorintsika raha tsy misy an'ireo. Manome an'ireo kosa Jehovah mba tena ho mamy amintsika ny miaina. Avelan'i Jehovah hivavaka aminy koa tsika satria tiny. Ho ny Baiboly. Aza manana amin'inona na amin'inona fa amin'ny zavatra rehetra dia ampahafantaro an'Andriamanitra ny fangatahanareo amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitalahoana mba amin'ny fisaorana. Toy ny ray be fitiavana izy ka tianytsika raha mangataka fanampiana aminy rehefa misy zavatra mampiadisaina antsika. Mampanantena izy fa hanome ny fiadanany izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra. Filipianina 5:5-7. Lasa hainao izao hoe mahery Andriamanitra, endry sy mahiratsaina, tia rariny ary be fitiavana. Ndao ho jerentsika indray hoe inona no efa nataony ary inona no mbola ataony ho anao. Vao maika ho tianao izy amin'izay. Ohatra ny ahoana Andriamanitra? Tena mahery Jehovah, endry sy mahiratsaina ary tia rariny. Le izy be fitiavana nefa ny tena hitiavantsika azy. Tapitra ny lahatsoratra.